Priatelia, dnes téma, ktorej sa budem venovať v tej prvej časti kázne, je vodný krst. Nachádzame sa teraz v sérii Ducha Svätého, vyučujeme o Duchu Svätom, o jeho osobe, o tom, ako on pôsobí, o jeho daroch a tak ďalej. Ale videli sme za potrebné, predtým ako pôjdeme ďalej, vsunúť do tejto oblasti ešte tému vodného krstu. Pretože veríme v jedno, že vodný krst je jeden z najdôležitejších vyznaní viery kresťana. A že je to jedna z najdôležitejších tém alebo oblastí, v ktorej my ako cirkev potrebujeme mať jasné porozumenie a zdravé porozumenie toho, čo Biblia hovorí, čo sú princípy, čo je to vlastne krst, pre koho je krst, kedy sa mám dať pokrstiť, kedy sa nemám dať pokrstiť a tak ďalej. A preto sa tomu dnes budeme venovať. Tak mi dovolte, aby sme išli do Božieho slova. Budeme dnes čítať viac veršov. Budem sa snažiť málo hovoriť a viac čítať. A trošku si to tak pozrieť z takej širšej perspektívy. Čo si myslíte, že kedy sa krst ako taký ukázal prvýkrát v Biblii? Kedy je možno prvá zmienka o krste v Biblii? Viete mi niekto tak pomôcť? Abraham obrezal Izáka? No. Nevyvolávam. Žiaci, zase ste sa neučili. Jánov krst, presne tak. Tam to bolo veľmi jasne pomenované. Ale zaujímavé je to, že v starom zákone, ako mnohí vieme, Boh hovorí k nám v obrazoch. A mnohé princípy, obrazy, ktoré vidíme v starom zákone, sa stávajú realitou alebo sa stávajú nám vysvetlené v novom zákone alebo v čase nového zákona. A poďme do 1. Petra, 3. kapitoly. Tam si prečítame od 18. verša. A tam je napísané, pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telesne bol usmrtený, ale obživený duchom, v ktorom aj zostúpil a kázal väzneným duchom. Neposlušným kedysi, keď zhovievavosť Božia vyčkávala za dňou Noácha, staviteľa korábu, do ktorého vošlo a vodou sa zachránilo niekoľko, to je 8 duší. Ona aj vás zachraňuje teraz v podobe krstu, ktorý nie je obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou o dobré svedomie pred Bohom skrze vzkriesenie Ježiša Krista, ktorý vstúpil na nebo, sedí na pravici Boha a poddaní sú mu anjeli a mocnosti. Čiže vidíme, že už tu Peter hovorí o tom, že to, ako bol Noé so svojou rodinou zachránený cez potopu, skrze potopu, a tým pádom aj vlastne svet bol očistený od všetkého zla, ktoré sa vtedy páchalo, a Boh poslal na zem potopu preto, aby to zlo kvázi zmil z povrchu zeme. A Noé so svojou rodinou majú koráb a v tom sa zachraňujú. A Biblia nám tu hovorí, že krst pripodobňuje tieto dni Noácha alebo túto potopu ku krstu a vysvetľuje tu, že krst nie je obmytím telesnej nečistoty, ako dobre vieme, ale je prosbou o dobré svedomie pred Bohom skrze skriesenie Ježiša Krista. To je taký prvý obraz, keď ideme chronologicky v Biblii, kde už môžeme vidieť, že Biblia potopu prirovnáva ku krstu. Potopa, ktorá očistila svet od všetkého zlého. Krst, ktorý očistuje naše svedomie, naše srdce od všetkého zlého a zachraňuje nás od hriechu a od skazy. Druhý taký moment, kedy Biblia tiež hovorí o starom zákone o krste, je, keď Izrael je vyvádzaný z Egypta a prechádza cez Červené more. Vtedy Červené more sa roztvára a Izraelci unikajú Egypťanom a vlastne v bode, alebo v tom momente, ako prechádzajú cez Červené more a Egypťania ich nasledujú, snažia sa dochytiť, vtedy Boh zatvára Červené more a splachuje, očisťuje Izrael od každého puta, od každej nadvlády Egypťanov, ktoré oni dovtedy mali nad Izraelom. A vtedy vlastne vidíme, že Izrael už pokračuje na ceste do zasľúbenej zeme na druhej strane Červeného mora bez toho, aby mal strach z Egypťanov. Iným slovom povedané, robí sa tam jasná čiara medzi Egyptom a zasľúbenou zemou. To sa píše v 1. Korintianom, tam si to môžete potom dohľadať, kde je napísané, že Izraelci boli pokrstení v Mojžiša. A to, čo sa tam myslí, je práve to, že prechádzali cez Červené more a boli oddelení od všetkého, čo Egypt nad nimi, každého nátlaku, útlaku, ktorý Egypťania nad nimi vyvíjali. Čiže to je taká druhá situácia, kde vidíme, že Božie slovo nám poukazuje na krst a dôležitosť krstu, výnimočnosť krstu, silu krstu už začias starého zákona. Potom v podstate od čias Mojžiša prvý ďalší taký moment, kedy krst prichádza na svetlo, alebo kedy sa úplne stáva zjavným a jeho dôležitosť je veľmi jasne videná práve v Novej zmluve, kedy Ján Krstiteľ, jeho hlavná služba bolo to, že volal ľudí do pokania a na znak toho, že činili pokanie, sa mali dať krstiť. Uvedomme si to, že Ján Krstiteľ robil, alebo bol takým úvodom do celého Nového zákona. On robil a pripravoval cestu pre Pána Ježiša. A je veľmi zaujímavé to, že Boh si vyvolil práve formu krstu ako znak toho, alebo ako spôsob toho, aby pripravil priestor pre svojho syna Pána Ježiša Krista v srdciach Izraela. Prečo to nerobil cez nejaké prinášanie obeti? Izraelci mohli prinášať obete, veď to robili v starom zákone. Ale je zaujímavé, že bez toho, že by sme čítali niekde inde o tomto ponáraní do vody v starej zmluve, takom ako to robí Ján Krstiteľ, že práve Boh hovorí Jánovi Krstiteľovi, ty budeš krstiť a ešte sa budeš aj volať Krstiteľ. Vidíme, že ten krst ako taký je daný úplne do popredia. Ešte predtým v podstate, alebo pripravuje cestu pre Pána Ježiša. A jasne nám tu Biblia komunikuje a potvrdzuje jeho dôležitosť v tom všetkom, čo sa bude diať. Súhlasíte so mnou v tomto momente? A Ján Krstiteľ, keď vystupuje, tak on hovorí a volá ľudí, aby prišli a činili pokánie. To vidíme v Matúšovi 3. kapitole. Tam je napísané, že vtedy vychádzal k nemu Jeruzalém a celé Júdsko, aj celé okolie Jordána, vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Čiže, čo sa dialo? Zdali sa dve veci. Nastávalo tam, v tomto bode nastávalo to, že Izrael prichádzal, koril sa, inými slovami, vyznával svoje hriechy. A Ján Krstiteľ hovoril, nielen vyznávajte, ale aj neste ovocie pokáňa. Čiže nielen o tom, že človek tam prišiel, povedal niečo, že mu je to ľúto, ale ale vyzýval ho k tomu, aby aj jeho skutky sedeli s tým, čo vyznáva. Preto hovoril o tom, že ak máš košelu, daj ju druhému. Žoldnierom hovoril, že nemajú pýtať vyšší žold ako to, čo im je dané. A ešte neviem, aké praktické veci tam spomínal. Ale toto bolo pokánie, vyznávanie svojich hriechov, taký screening, taký prierez svojim životom s hlbokým plačom, uvedomením si, že potrebujem odpustenie od Boha teraz dostať, aby som bol pripravený na Mesiáša. Celý Izrael bol v horúcom, obrovskom očakávaní, že príde ich kráľ v tej dobe. Veď Ján Krstiteľ ich k tomu pozýval. On hovoril, že kráľovstvo Božie sa priblížilo, čo skoro príde Pán Ježiš, preto dajte svoje srdcia do poriadku, vyznajte svoje hriechy, zrieknite sa svojich hriechov, odvráťte svoju cestu od hriechu, navráťte sa k Bohu a ako znak toho ja vás pokrstím. To bolo to, čo robil. A zaujímavé, že to nezostalo len pri ľuďoch Izraela, ale že samotný Pán Ježiš Kristus, Syn Boží, prichádza ku Jánovi Krstiteľovi a on sám, hoci bol bez hriechu, bez viny, sa dáva Jánovi Krstiteľovi krstiť. A ja verím, že inými slovami tým hovorí Pán Ježiš, že naozaj krst je niečo, čo má byť v živote tých, ktorí ma chcú nasledovať. Krst je absolútny základ a súčasť života nasledovníka Pána Ježiša Krista. Ďalej to potom pokračuje Evanjelia a vidíme, že dokonca Ján Krstiteľ pokračuje ďalej v krstení a aj učeníci Pána Ježiša spolu s Pánom Ježišom je napísané, že tiež krstili. Tiež krstili. Ľudia, keď prišli, že áno, my chceme dať svoje životy na poriadok, my chceme zmeniť svoje srdce, oni ich pokrstili. A to, čo som chcel povedať, je, že toto sa dialo vo vodách Jordána. Tieto vody boli hlboké, alebo prečo tam vlastne oni aj prichádzali k týmto vodám, je práve preto, že sa dalo ponoriť celým svojim telom dnu do vody. Lebo mnohí sa možno pýtajú, má byť krst ponorením celého človeka, alebo má byť krst len pokropením, čo je tá správna forma krstu. Biblia aj cez tieto verše nám dáva jasné indície od toho, ako je potopa pokryla celú zem. Nebolo ani jedna malička, ani jeden maličký kúsok zeme nevytrčal. Celú zem potopila potopa. Takisto Červené more, keď sa uzavrelo, tak celé more s faraónovým vojskom bolo prikryté. Nezostalo tam nič trčať. Takisto, keď čítame tu tieto verše o Jánovi Krstiteľovi, že prichádzali ku vodám, a myslím, že v Jánovom evanjeliu sa píše, že k hlbším vodám, alebo tak niečo v tomto zmysle, tak tam tiež je to preto, aby človek mohol byť ponorený celý. Ak by nemal byť ponorený celý, tak mohli to robiť aj na hociakom inom mieste. Potom čítame ďalej v skutkoch apoštolských, že keď Peter kázal tú prvú svoju kázeň v 2. kapitole, v 37. verši sa píše, že keď to počuli, čiže keď tí zúčastnení tam v Jeruzaleme počuli Petrovú reč, to ako kázal o ukrižovaní a vzkriesení Pána Ježiša Krista, tak ich to bodlo v srdci. A povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme robiť, mužovia, bratia? I odpovedal im Peter, kajajte sa. A nech sa každý z vás dá pokrstiť do mena v meno Krista na odpustenie hriechov. Čiže prvá vec, kto sa môže kajať? Kto je osoba, ktorá sa dokáže kajať zo svojich hriechov? Osoba, ktorá sa dokáže kajať zo svojich hriechov, je osoba, ktorá si uvedomuje svoj hriech. Malé bábetko si neuvedomuje svoj hriech. Malé bábetko nedokáže preskúmať svoje srdce, urobiť takú previerku svojho života a vyniesť všetko zlé, čo urobilo, na povrch a prosiť úprimne Boha o odpustenie. Súhlasíte so mnou? Preto ak hovoríme, že krst bábetok je platný, tak sa nestotožňujeme s tým, čo slovo Božie hovorí. Božie slovo absolútne nepotvrdzuje krst, pravoplatnosť krstu bábetok. Stretol som sa, prišli ľudia mnohí za mnou. Ja som bol pokrstený, keď som bol malý, ako bábetko. Ja som sa modlil, ja som to prežil, že ten krst je, že je platný. Keď sa pozeráme do Božieho slova, tak toto vôbec tak nevidíme. A je mi ľúto to takto tvrdo povedať z tohto miesta, ale je to tak a je to pravda, že Duch Svätý nikdy nepôjde proti svojmu slovu. A preto to, čo si ty počul, alebo ten vnem, ktorý si ty vnímal, nebol od Ducha Krista Ježiša. Je mi ľúto. Ten krst nie je platný. Jednoducho. A čiže vidíme tú prvú podmienku toho, ak máme ísť ku krstu, potrebujeme sa kajať. To, čo sa udialo, je, že títo mužovia, ktorí počuli slovo Petra, boli vedení, usvedčení zo svojich hriechov. Verím tomu, že potrebuje sa navrátiť do cirkvi práve toto činenie, skutočné činenie pokánia, keď sa človek znovu zrodí, keď sa človek obracia k Pánovi Ježišovi Kristovi. Možno sme doteraz boli zvyknutí, že sme sa s niekým modlili, Pane Ježiši, ja verím v teba, ja odovzdávam ti svoj život, ja ťa prijímam do svojho života. Táto modlitba nie je zlá, je dobrá a otvára naše srdce voči Pánovi Ježišovi a on vstupuje do ňoho. Ale je dôležité, ak chceme dôjsť k plnému uzdraveniu, ak chceme dôjsť k plnému oslobodeniu od všetkých vecí minulých, ak chceme, aby každý Egypťan, každé poviazanie, každé puto, všetko, čo nám prináša neslobodu do nášho života, tak my potrebujeme dôkladne preskúmať naše srdce a pred svojim bratom alebo svojou sestrou potrebujeme tie veci dať na povrch. A ako to dávame na povrch, ako činíme pokánie, vtedy diabol stráca moc. Ver mi. To je ten najľahší exorcizmus. Čisté, hlboké pokánie. Kedy človek nielen hovorí, ale začína robiť aj skutky. To znamená, ak si niekoho okradol v minulosti, tak ideš za ním, zaklopeš mu na dvere a mu to vrátiš. Príklad. A tuto Božie slovo hovorí, že oni sa kajali, povedal im, kajajte sa a potom hneď na to urobte ďalšiu vec. Dajte sa pokrstiť v meno Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus povedal, že choďte do celého sveta, čiňte mi učeníkmi všetky národy a krstite ich v meno, nie v mene, ale v meno, do mena Otca, Syna i Ducha Svätého. Ano. Čiže krst, Pán Ježiš hovorí, že do mena Otca, Syna i Pána Ježiša, tuto zase v skutkoch apoštolských je hovorené, že do mena Pána Ježiša Krista na odpustenie hriechu. Že čo je krst? Krst tým, ako sa my ponárame, ako my vstupujeme do vody, tak my verejne vyhlasujeme pred ľuďmi, pred celým duchovným svetom to, že my spolu s Kristom sme boli ukrižovaní a spolu s Kristom sme boli pochovaní do smrti. To je v Rímanom 6. kapitole napísané. od druhého verša. Či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení? Spolu s ním sme teda skrze krst pohrobení v smrť, aby tak, ako Kristus skriesený bol slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života. To je nádherné vyznanie, nádherná manifestácia. Má obrovskú silu a moc v sebe. Najväčšie boje s ľuďmi som zažil práve v otázke krstu. Ľudia sa radi znovu zrodia, radi dajú svoj život Pánovi Ježišovi. Ale mnohokrát, keď už príde ku otázke krstu, tak zrazu majú kadejaké rôzne výhovorky. A je to hlavne u ľudí, ktorí majú katolické pozadie, aj kvôli tomu, ako katolická cirkev si putá ľudí skrze krst ku sebe. Viaže. Hej? A krst diabol nechce. Diabol nechce, aby si sa dal pokrstiť. Veď prečo? Na čo by som to mal robiť? Veď je to iba obyčajné vyznanie viery. To je tvoje názor, to je tvoj pohľad. Biblia hovorí, že krst je absolútny základ a súčasť spasenia. Nedá sa odlúčiť znovu zrodenie, spasenie od krstu. To je jeden balíček. Pán Ježiš povedal, kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Môžeš sa spýtať, tak dobre, nebol som pokrstený. Je krst teraz, každý, kto sa pokrstí, bude spasený, alebo je krst stúpenkou do neba? To nehovorím. Hovorím, že uver a daj sa pokrstiť. Lotor bol na kríži, činil pokánie, nebol pokrstený, stretol sa s Pánom Ježišom. Dobre, keď ty budeš na kríži takto visieť, nemusíš sa dať pokrstiť. Čo na to mám povedať? Ale nesmieme to oddelovať. Ak človek činí pokánie, sa znovu zrodí, hneď má nasledovať krst. To je to, čo Biblia hovorí. To je to, čo učeníci robili. A diabol takto stráca moc, lebo ty sa vnáraš do smrti Pána Ježiša Krista a tak, ako on porazil svojou smrťou na kríži moc hriechu a moc pekla, tak nad tvojim životom je porážaná moc hriechu i moc pekla. A tak ako on bol skriesený, ako ty si vyberaný z vody, tak symbolicky, hej? Ako on bol skriesený, tak tá moc, ktorá jeho vzkriesila, naplňa tvoj život a dáva ti silu na to, aby si chodil v novote života, v požehnaní. Takže to je to, čo som vám chcel odovzdať. Asi som to zase pretiahol, 15 minút mal byť môj čas, Vlado, prepáž mi. Ale veľmi vás chcem povzbudiť. Ak ste na tomto mieste a nedali ste sa ešte pokrstiť, chcete naozaj činiť pokánie zo svojich hriechov, odovzdať takto svoj život Pánovi Ježišovi, veľmi vás k tomu pozývame a prakticky vo februári sa chystá ďalší krst a preto, ak máš záujem sa dať pokrstiť a takto zapečatiť raz a navždy svoje rozhodnutie pre Ježiša Krista, tak ako je môj prsteň pečiatkou toho, že som vydatý za Peťku. Vydatý. Počúvate ma, dobrý ste. Toto mi nikdy nešlo od základnej školy. Tak je aj krst pre nás. Vlado, poď môj, dávam ti slovo. Už stačí, už som sa začervenal.
Môžeme si uctiť Miňa. Miňa, som vďačný za tvoje srdce a za tvoju priamosť a učím sa od teba. Ja som kedysi bol príliš veľký diplomát a veľa sa učím od tohto muža. Práve jeho priamosti a to, čo povedal, je áno, amen. Aj keď možno vychádzaš a si z kultúry, ktorá ti hovorí niečo iné, chcem ti povedať, že pre mňa neexistuje väčšie privilegium a väčšia radosť, keď sa aj teraz na mnohých z vás pozerám, než moje spomienky na to, keď sme či už boli v nejakom bazéne, vo vani, alebo s Maťom Žákom pod Mont Everestom, asi v 5 stupňovej vode, alebo Jordán som spomenul, v Jordáne, že to nezabúdame, a byť svedkom toho, ako človek podstupuje tento verejný pohreb svojmu starému ja. Pohreb nie je nikdy radosná vec, ale pohreb formou krstu a potom radosť zo zmrtvých stane, kedy vstaneš v novote života, je to najväčšie privilegium, ktoré ja osobne ako pastor mám možnosť mať. A pre časom len, kým ešte vás vyzvem k jednej praktickej veci, bola úžasne radosná vec. Jedna rodina z tohto zboru si ma pozvala na návštevu a keďže boli aj z iného možno pozadia a vo všetkej úcte ku rôznym veciam, z ktorých sme vyšli, v čom sme boli, tak to bola otázka toho, že vlastne čo ako. A bol som pokropený ako dieťa, alebo ako možno proste mladý chlapec a tak ďalej. Ako sme tam sedeli, oni že či môžu pozvať aj svojich susedov. Že pozvite. A zrazu sedíme spolu s Martinkou a prišli otázky. To, čo som nevedel, je to, že prišli tam aj deti. A ja neviem, ako Ježiš kázal, ale nikdy deti neodradil od seba. Ja si hovorím, ja mi to musím podať ako deťom. A vtedy som vytiahol svoj prsten a povedal som presne to, čo teraz zmiňu. Tento prsten sám o sebe má určitú hodnotu. Nepamätám si, koľko už stál Spiešťan objednaný. Možno 150, 200 eur, neviem. Už má 9,5 roka. Ale sám o sebe má len túto hodnotu. Ale to, akú má hodnotu pre mňa, je presne to potvrdené a zapečatené môjho rozhodnutia, keď som sa rozhodol pre svoju milovanú manželku. A rovnako krst je vonkajším prejavom toho, že ja sa nehanbím za Ježiša, že on je môj a ja som jeho. Ako som im rozprával tieto príbehy a nič sme nemali naplánované, ale vždy, keď vysvetlím tému krstu, tak sa spýtam, ako sa Filip spýtal eunucha, keď bol prenesený, že a hra, máte vaňu? Máme. Čo vám bráni dať sa pokrstiť? Sa ešte model. Ja som ich odrádzal. Ja vám poviem pravdu, ja nikdy ľudí ku krstu netlačím. Ja ich skôr odrádzam. Pretože zomrieť sebe samému nie je žiadna sranda. A ten, kto sa pustí na cestu a začne stavať dom, si musí spočítať všetok náklad, čoho to bude stáť. A ak nasleduješ Ježiša, tak asi vieš, že nasledovanie Ježiša ťa bude stáť všetko. A preto odrádzam ľudí do poslednej chvíle, hoci ich pozbudzujem k poslušnosti voči písmu. Ale ak naozaj chcú, ak naozaj sú ochotní zomrieť sebe samému, tak nie je pre mňa väčšia radosť, než ich zobrať a pokrstiť ich. Tak oni hovoria, že chceme. A sedeli tam také aj tínedžerky, baby, a oni hovoria, aj my chceme. A ľudia, my sme v celé tie dve rodiny pokrstili. Jediné bábetko, čo tam bolo, lebo to by som nepokrstil. Viete, prečo sa bábetka pokropujú a nekrstia pod vodu? Lebo by sa utopili. Vieš, prečo vznikol krst detí? A ja už Miňo to vynikajúco vysvetlil. Toto sú bežné otázky pre ľudí. Historicky veľa aj dobrých ľudí mienilo dobré veci, ktoré napriek tomu neobstoja vo svetle Božieho slova. Krst detí vznikol v čase obrovskej úmrtnosti detí. Teraz som čítal príbeh Johna Wesleyho. Vieš, koľký bol súrodencov? Ak sa nemýlim, 19. Prežilo len 9. Hej? V čase, kedy teológia krstu detí začala byť ospravedlňovaná, bolo práve preto, že bola obrovská úmrtnosť detí. A verte mi, po posledných skúsenostiach človek a rodič chce spraviť všetko preto, aby svojmu dieťaťu pomohol. A potom, keď už aj to dieťa zomrie, tak chce sa nejako poistiť, aby nejakomu zabezpečil ten lístok do neba. A preto dobre mieniaci to rodičia, ľudia, keď im deti veľakrát zomierali ďaleko viac než dnes, vďaka Bohu za medicínu a všetok pokrok, dávali a začali dávať krstiť malé deti, ak by náhodou do tých 3 rokov, 5 možno neprežili. Rozumieme sa? A potom samozrejme, že 3-týždňové dieťa nestrčíš pod vodu, tak sa začala prax pokropovania vodou. Okay. Je viac ešte veci historicky, ak naozaj ťa táto téma zaujíma, prosím, plánujeme aj špeciálne stretnutie vo Worship Roome, ale chceme dať tento jasný signál, že krst nasleduje vieru. Nie viera nasleduje krst. Najprv je viera a potom, najprv je povedané áno zmluvy, potom prichádza prsteň. Nezačal som nosiť svoj prsteň, keď som sa do Martinky zamiloval, ale až potom, keď som spravil svoj záväzok voči nej.